labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Latvijā pat labāk ir 206 tūkstoši rastīti ēku un būvi, neskaitot inženieru būvis, kurus atrodas uz citai personai piederošas zemes. Lai sakārtot vismaz daļu īpašumu, tika pieņemts piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums. Eksperti pirms likuma pieņemšanas runāja par to, ka tas likums ir smagnējis un viss ies grūti. Vai tiešām tā ir, to noskaidrosim šīs stundas laikā. Mani studijas viesi – Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece, tiesību politikas jautājumos Anda Smiltēna. Sveicināti! Jēzē Consulting jurists Jānis Zeltiņš, sveicināti. Un divas tiesības pildītājas Katrīna Baltalksne.
Labrīt.
Un Sniedz Upīte, sveicināti. Es domāju, sāksim ar to jēzgu, kas pavisam nesen izcēlās ar tiem 15 eiro par to paziņojumu, ka pēkšņi būs jāmaksā. Tas beidzot ir atregulēts.
Jautājums par 15 eiro maksāšanu. Es saprotu, ka daļa Rīgas iedzīvotāji bija saņēmuši šādu ziņu, ir atrisināts. Šeit jautājums bija tieši par tādu metodoloģiski pareizāku tiesību normu interpretāciju un likumdevēja mērķa noskaidrošanu, un arī tas šobrīd ir noskaidrots, likumdevējs arī ir apliecinājis, ka tāds nekad nav bijis viņa nodoms, ka katram vienam cilvēkam būtu jāmaksā 15 eiro tikai par šādu paziņojumu saņemšanu. Likumdevēja mērķis bija nodrošināt, ka personām, tas ir zemju īpašniekiem, tiek taisnīgi atlīdzināts tās izmaksas, kas viņām rodās, mēģinot sazinoties dažkārt arī ar šiem, katrā mājā ir kāds ļaunprātīgs nemaksātājs, un tātad viņam vairāk paziņojumi ir jāsūta, tur ir dažādas administratīvās izmaksas, ka viņam taisnīgi tas liek atlīdzināts, un tās ir bijis likumdevēja mērķis, un nekad nav bijis mērķis tā ļoti formāli pieiet, ka tie ir katrā gadījumā tikai vienīgi 15 eiro.
Tā bija tā maksimālā summa, ko par šo paziņojumu varētu iekasēt.
Tā ir maksimālā summa, kuru varētu iekasēt, neko īpaši iepriekš nepierādot līdz katram pēdējam centam, ka tās izmaksas bija 12 eiro un 35 centi, jo arī tas prasa ieguldījumu pierādīt šādas niecīgas summas, bet likumdevēja nodoms vienmēr ir bijis tāds, ka šīs te attiecības ir godīgas un taisnīgas, un, protams, kad zemes īpašnieks piestāda rēķinu tādā summā, kādas viņam tās izmaksas patiesībā ir, ja tādas vispār ir bijušas. Ja nav bijušas tādā gadījumā, šajā daļā vienam nekas nav jāmaksā, vienkārši likuma pēc vai vienkārši tāpēc, ka ir kāda formalitā.
Tad cerēsim, ka vairāk nekādu skandālu tālāk nesekos. Vismaz pagaidām. Ja.
Protams, mēs saprotam, ka tās savstarpējās attiecības, kur iesaistītas divas privāta personas, vai šajā gadījumā viens puse zemes īpašnieks, kurš varbūt ir viens, un tur varbūt ir 60 dzīvokļu īpašnieku pretīm, varbūt dažādi tie pārpratumi un dažādas tās dzīves situācijas, bet katrā ziņā tie visi ir atrisināmi, un aicinam domstarpību vai nesaprašanas gadījumā arī papildus konsultēties, varbūt arī ar Tieslietu ministriju pirms, varbūt ir kaut kāda tāda lielāka lēmuma tiek pieņemta.
No labi, tagad izstāstīsim man varbūt tādos vienkāršos vārdos arī visiem tiem radioklausītājiem, kurus it kā potenciāli neskar šis likums, bet tomēr 110 tūkstoši cilvēku noteikti tas skar. Tātad, kas tad ir pamatā šim likumam?
Man droši vien jāsāk ar to, ka man jāatgriežās viens maziņš solīts atpakaļ vēsturē, kādu 30 gadus atpakaļ.
Nieka
30 gadus, un situācija ar dalīto īpašumu faktiski izveidojusies mūsu vēsturisko īpatnību dēļ. 50 gadi, kuru laikā vēsturiskajiem īpašniekiem nebija nekādas tiesības lietot, viņiem nebija tiesības pār savu zemi. Šogad laikā uz viņu zemes tika uzceltas mājas, arī daudzdzīvokļu mājas, arī liela daļa māju, kur cilvēkiem tas ir vienīgais mājoklis un viņiem kaut kur ir jādzīvo un jāpaliek. Un tātad pirms vairāk kā 30 gadiem valstī bija būtiski jāizšķirbās starp divām taisnībām. Viena taisnība ir starp tiem īpašniekiem, kuri bija īpašnieki līdz 40. Gadam un kuriem pienākās būtu taisnīgi atdot atpakaļ viņiem viņu zemes. Un otra taisnība ir tiem cilvēkiem, kuri ir visu mūžu dzīvojuši savā mājā, kur ir uzcelta 60., 70., 80. Gados, kurš ir viņu vienīgais mājoklis, un viņiem nav kur citur iet, un viņiem arī būtu jādod tiesības šo dzīvokli vai šo māju privatizēt, lai viņiem būtu kaut kāds īpašums un kaut kāds pamats tiesības uz mājokli. Un toreiz likumdevējs izšķīrās par tādu zālamana lēmumu, ka vieniem tiek dotas tiesības dabūt šo te māju, dzīvokli un zemes
īpašnieku. Kas apakšā zemes īpašnieks, jā?
Zemes īpašnieku. Un tā, mēs mēģinām ar šo zālamana lēmumu šobrīd, joprojām 30 gadus risināt, kā būtu vistaisnīgāk atrisināt šīs te attiecības starp vieniem, kuriem ir tiesības uz mājokli, un vieniem, kuriem ir tiesības uz savu zemi un bieži vien uz senču vēsturiskajiem zemes īpašumiem.
Tātad tas 2023. Gada 1. Janvārs likums ir stājies spēkā, un tālāk sāks process. Process, kā jums liekas, tad virzās šobrīd normāli, vai tomēr, nu, teiksim tā, ka kopā skaitot, tad mēs saskaitījām kaut kur apmēram 100 mājas, visdrīzāk, ka šo procesu izies salīdzinoši ātri, kas notiks tālāk ar tiem visiem pārējiem, jā, jo to māju krietni vairāk.
Nu, jā, jūs minējāt jau raidījuma sākumā arī, kāda ir skaitļi, un skaidrs, ka tā ir ļoti liela sabiedrības daļa, kura šobrīd ietekmē šis te piespiedu dalītais īpašums un šis te, nu, daļēji taisnīgās attiecības, jā, no kuras puses mēs skatāmies, no vienas puses taisnīgi, no otras nē, un arī otrādāk. Šobrīd tā tad ir jau gandrīz 2 gadi, kopš ir iespēja vienpusēji, un piespiedu kā tad vienpusēji izpirkt zem mājas. Ja līdz 23. Gada sākumam šī iespēja bija brīvprātīga, tā tad jā, dzīvokļu īpašnieki varēja vienoties ar zemes īpašnieku, ka viņi labprāt izpērk, zemes īpašnieks labprāt pārdod, viņi var vienoties par cenu, tas varēja notikt, bet, nu, mēs redzam, ka ir 100 000 šādu dalīto īpašumu un skairs, ka šāda brīvprātīga vienošanās procedūra nestrādāja, un tādēļ, nu, likumdevējs nāca klajā ar vajadzību, nu, veicināt šo procesu un dot iespēju sakārtot zemes īpašumus, nu, vismaz tiem, kuriem ir tā iniciatīva un varēšana to izdarīt, tiesa gan ieviešot piespiedu mehānismu. Un principā šobrīd ir tā, ka, ja dzīvokļu īpašnieki vienojās, ka viņi vēlas izpirkt zem mājas, netiek prasīta piekrišana zemes īpašniekam, un tur tas piespiedu elements zemes īpašniekam, nu, ir jāsamierinās ar to, ka viņš saņems, nu, taisnīgu atlīdzību par savu zemi, bet viņš nevar iebilst, viņš šo procesu nevar apturēt. Kopš likums darbojās, pamatā esam diezgan apmierināti ar situāciju, jo pagājušā gadā bija tāds lēnāks ieskrējiens, un tas varbūt arī bija labi, jo mēs varējām, teiksim, visas tās procedūras iztestēt un saprast, kā mums arī savā starpā labāk sadarboties, jo jāsaka, ka starp tām divām privātpersonām, kas viņu šo darījumu apkalpo, tur ir gan pašvaldība, gan valsts zemes dienas, gan zvērnāsties izpildītājs un vairākas iestādes pa vidu, viņām arī jāsadarbojas efektīvāk. Mēs varējām iztestēt šos procesus, bet šobrīd redzam, ka, nu, šogad vien jau 185 mājas ir vēlējušās izteikt šo te vēlmi izpirkt zemi, un šis process iet tikai plašumā.
Tā, jā, Jāni, tagad sāksim skatīties no tā dzīvokļu īpašnieku puses. Pirmais, kas mums būtu jāizdara, lai vispār tas process aiziet?
Jāpieņem lēmums.
Jāpieņem lēmums, jā. Tai obligāti jābūt dzīvokļu īpašnieku biedrībai, vai to var pieņemt arī kāds cits?
Kopība kā tāda. Dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu un virzīt šo jautājumu tālāk.
50+1 vai tur?
Jā.
Joprojām balss 50+1 balss, mēs tagad ejam uz to, jā?
Jā, bet domāju, ka lielākā problēma slēpjas tajā, ka dzīvokļu īpašnieku sapulces kā tādas ir problemātiski sasaukt, un tā ir daudz lielāka problēma, es domāju, kāpēc arī šis likumprojekts virzās daudz lēnāk, tā kā viņam būtu jāvirzās.
Te ir kaut kāds cits risinājums? Vai šeit tomēr mēs paliekam stingri, un kamēr, nu, 50+1 nenolēms par to, ka vajag šo zemi pārņemt savā īpašumā, tikmēr nekas ir uzpriekšnījies?
Šobrīd jau ir pieņemts likums, es saprotu, dzīvokļu īpašumu likums, kurš ļauj samazināt.
Ir kā samazināt, jā.
Bet šajā jautājumā pagaidām tas nav.
Nav, tāpēc es arī to jautāju, jā, tur tas nekas nemainīsies.
Nē, tādā ziņā. Šeit nav mainījusies kārtība.
Nu labi, ja tomēr tā laimīgā lieta ir notikusi, un tas, tā vienošanās ir notikusi. Tālāk arī zvērnāties izpildītā izvēle, jā, kur tagad starpniekam faktiski, kas ir kontroli, jūs kontrolējat to situāciju, visu, kas notiek tālāk, vai ne?
Es administrēju.
Jā, bet izvēle tur arī interesanti. Var izvēlēties, jebkuru zvērinātties izpildītāju sanāk?
Rīgas apgabaltiesas robežās, ēkas apgabaltiesas robežās. Tātad, jā, jūs varat vērsties pie jebkura tiesu izpildītāja. Tātad, ja īpašums ir Jelgavā, tad pie jebkura Zemgales tiesu izpildītāja, ja Rīgas vai Rīgas rajona robežās, tad pie Rīgas, ja Latgalē, tad pie Latgales, jā. Bet pie jebkura.
Kā vislabākais ir rīkoties, to tuvāko ņemt vai skatīties tur, kur varbūt lieta mazāk ir un kur druskiņ brīvāk ir? Kā tur ir?
Skatīties, kur lieta mazāk, to jau neviens nezina, cik ir kuram.
Nu, var jau pajautāt jums, vai ne?
Grūti pateikt, iespējams pēc atrašanās vietas tiesu izpildītāji, kur ir tuvāk, jo tiesu izpildītājiem tomēr ir jāiet uz to kopsapulci un jāskatās, kā viņi balso, un pieņemsim es, un droši vien arī, cik es zinu, mani kolēģi šīs kopsapulces tomēr rīko vakarā. tad, kad tie cilvēki ir jau mājās no darba, bet vēl nav aizgājuši gulēt, un nevis uz stundu, bet vismaz uz vairākām stundām, lai tā kā visi paspēja atbraukt, lai tā kā visi paspēja saprast, kas notiek, un arī paspēja nobalsot, jā. Jo, nu, ir maziņas mājas, un ir arī tādas ļoti apjomīgas mājas. Man nav bijis neviena māja, kur ir mazāk pa 70 dzīvokļu.
Tāda liela daudz dzīvokļu māja viss,
jā. Sākot no 71, jā.
Katrīna, ko jūs redzat šajās sapulcēs? Kas tur īsti notiek? Ir lieli strīdi vai tie, kuri jau ir vienojušies, tad parasti arī tad saka, labi, nu balsojam un dodamies?
Nē, ziniet kā, es teikšu tā, ka tajā sapulcēs tā mājām, kuras es administrēju, tomēr es teikšu, ka cilvēki ir iepazinušies, viņi saprot, kāpēc viņi to vēlas darīt un viņi ļoti aktīvi balso. Protams, katrā mājā gadās kāds pret, man pieņemsim, katrā mājā ir viens pret, ja, bet lielais vairums tomēr nobalso par. Man nav bijušas mājas, kuras nenobalso vai nobalsotu pret. Ja. Tātad, ja viņas ir jau pieņēmuši to kopības lēmumu, lai vērstos pašvaldībā, lai pašvaldība pieņemtu šo lēmumu un būtu valsts zemes dienestā noteiktā cena, tātad viņi jau ir izlēmuši iet to ceļu un viņi ir gatavi un jau viņi ir domājuši par šīm te finansu iespējām, kā viņi pēc tam, kādas būs iespējas izpirkt to zemi un šie te māju vecākie, viņi ir apzinājuši arī tādus gados vecākus cilvēkus un varbūt maznodrošinātākus un jau meklē iespējas viņiem palīdzēt to viņu daļu izpirkt. Jā. Mm-hmm.
Sniedz, jūsu pieredze.
Manā pieredzē tā, ka tajās māju sapulcēs ir ļoti dažādi jautājumi. Un nevienmēr cilvēki ir informēti par visu to procesu kā tādu. Viņiem ir jautājumi, cik ilgā termiņā var samaksāt, kādas ir tās maksas, cik katram dzīvoklim būs jāmaksā. Un tie viedokļi ir arī ļoti dažādi. Tā kā man tā pieredze ir visāda. Teiksim, tā man ir viena māja, kurai jau tika rīkotas divas sapulces šīta gada laikā. Ir tā kā nobalsojuši par zemes izpirkšanu, bet tālāk ir nākamais izaicinājums par to summas samaksu. Jo, ja jau vēl tā vienbalsīgi nevar pieņemt šo lēmumu par to, ka māja tiešām vēlās šo zemi izpirkt, nu jautājums, kā būs ar to maksāšanu. Jo ir jābūt samaksātāji visai tai summai, ko dzīvokļu īpašnieki ir saņēmuši no valsts zemes dienestā paziņojumā.
Bet apmēram kādas summas tu figurē, nu teiksim tā, nu, protams, ir dažādas lietas, ja, ka mēs runājam par Rīgu vai mēs runājam par Jelgavu vai varbūt nezinu par jebkuru citu valsts pilsētu vai vēl mazāku miestu, ja, bet
ļoti atšķirīgs. Tas ir atkarīgs no tā, cik dzīvokļi ir mājā un cik liels ir zemes gabals un kāda ir zemes gabala šīta kadastrālā vērtība.
Jā, un šis viens no tiem klupšanas akmeņiem, ka nu, it kā jau tiek noteikta taisnīgā samaksa, bet kā tā tiek noteikta, tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas mehānisms. Vai šeit arī tur pašvaldības kaut kādā veidā var iejaukties, vai tomēr tas ir zemes dienestu visu?
Nē, mehānisms ir pietiekami skaidrs. Un to pasaka likums, līdz ar to, nu, īsti ne pašvaldība, ne īsti arī valsts zemes dienas nevar ienest nekādas būtiskas korekcijas par to, kādā veidā aprēķina šo cenu. Un uz šī gada laikā, joprojām līdz 31. decembrim, izpirkšana notiek par to kadastrālo vērtību, kāda bija mājai uz 2019. gadu. Tātad, nu, faktiski uz brīdi, kad likumdevējs pieņēma lēmumu, ka šāda procedūra varētu notikt.
Un tas tā kā ierakstīts ir akmenī un nekas vismaz pagaidām nemainīsies, ja?
2019. Gada projecētās kadastrālās vērtības ir redzamas kadastras LV sadaļā pie katras mājas un līdz ar to, nu, šo skaitli mājai to var katrs pārbaudīt. Valsts zemes dienests, nu, atkarībā no tā, cik mājā ir dzīvokļi un cik liels ir tā saucamais funkcionālais zemes gabals, jo, nu, katrai mājai, nu, tā tēlaini runājot, zem viņas tiek izgriezts tāds zemes gabaliņš, kas viņai tiek piegriezts klāt, viņš nebeidzās līdz ar mājas pamatiem, viņš ir noteikts funkcionāli, lai to māju varētu eksploatēt, apkopt, tātad tur arī
mašīnas piebraukt no kaut kā,
nu, vai piebraukt mašīnas, tur dažreiz rēķina arī kaut kādas komunikācijas šahtas, ja, lai māju varētu uzturēt, remontēt, tātad izgriezt tādu zemes gabaliņu, to dara, tas ir pašvaldības uzdevums, tātad, nu, no kopējā zemes gabala izgriezt to gabaliņu un noteikti, cik liels gabaliņš konkrētai mājai pienāks klāt kā nopērkamais. Tad valsts zemes dienests skatās, kāda ir 19. Gada projicētā kadastrāla vērtība, cik tajā mājā ir kopīpašuma, tātad domājumās daļas starp dzīvokļiem sadalīts proporcionāli. Nu, vienkārši runājot, vienistabas dzīvoklis maksās mazāk nekā trīsistabas dzīvoklis.
Diezgan loģiski.
Nokaito zemes gabalu. Nu, un tātad pēc domājumo daļu skaita to izdala ar to zemes gabalu un sarēķina, cik tad katram dzīvokļu īpašniekam būtu jāsmaksā par dzīvokli un to arī pazīmē.
Vai tas nozīmē, ka var mainīt šo zemes gabalu lielumu, jo proti visdrīzākais, ka tik maksāts par vienu, īpašniekam, bet tagad nu, iespējams, ka mums tik daudz nevajag. Nu, es tā drīzāk uz minimizāciju, varbūt kāda maksimizācija vajadzīga, jā, lai tiešām vairāk būtu autostāvvieta vai kā citādi.
Nu, uz to jautājumu, tas ir ļoti praktisks jautājums, un to droši vien labāk varētu atbildēt kāds pašvaldības pārstāvs, kurš tieši nodarbojas ar to, kā...
Jā, nav zināms, kā tas notiek.
To pašvaldība.
Bet jāsaka, ka nu, pašvaldībai pirmkārt ir sava metodika, un otrkārt, lai gan mēs teicām, ir nu, 100 000 tādu gadījumu, bet ņemot vērā, ka ir mājas, kuras var atrasties ne tikai uz vienam zemes īpašniekam, bet arī uz diviem zemes gabaliem, un tie zemes gabali kartē var būt sagriezti dažādi un māja kaut kā perpendikulāri vai slīpi uz visu tā zemes gabalu uzlikta, tad tie gadījumi arī šobrīd pašvaldībās tiek skatīti nu, ļoti individuāli, ar tādu individuālu pieeju skatoties, cik tad liels ir patiešām tas zemes gabaliņš, lai sasniegtu to mērķi, ka to māju var lietot, lai nebūtu pēc tam vēlāk šie te strīdi, kad, teiksim, ir nepieciešams mainīt kaut kādu kanalizācijas un īpašnieks tur neļauj, jo tas jau atrodas uz viņa zemes un tātad, nu, lai māja būtu funkcionāli lietojama ar tik lielu zemes gabaliņu, kāds viņai piekas.
Cik ātri pašvaldības tiek ar šo galā tādā gadījumā, jo tur es atklāju, ka nianses ir pietiekami daudz, jā.
Tur arī ir sava kārtība un atkarībā no tā, cik liela tie strīdi pastāv apakšā, tad pašvaldības risina skatās.
Kā bija Jelgavā? Un ir?
Nu, līdz pusgadam es domāju, ka parasti jau tiek galā.
Tiek pusgada laikā, jā. Tas varētu būt normāli, ka tā atbilde sekos, nu, teiksim, tā, ka pusgada laikā viss sakārtos. Katrīna, jūs to arī jūtat, ka, nu, teiksim, ka tas process ir sācies, bet, nu, tur pašvaldība, nu, labi, to pusgadu viņi tomēr vētī, kas tad tur tālāk notiks vai nenotiks.
Redzēt, es to nejūtu, to pašvaldības procesu, jo es jūtu to, ka, kad pēc tam jau, kad nāk pie manis dzīvokļa īpašnieku un raksta iesniegumu, jau uzsākt.
Jā, nu, faktiski papīrs jau ir gatavs, jā, pie jums, jā.
Gatavs, tieši tā, jā, es neesmu pētījis, cik tur ir liels laiks pagājis, un neesmu arī nevienam jautājis no dzīvokļa īpašniekiem, kāds ir bijis tas termiņš, kad viņi ir sākotnēji vēršies pašvaldībā pēc kopības lēmuma.
Mm-hmm. Jo, redziet, mums raksta šādi, ko darīt tad, ja dzīvokļu kopība vairāk kā pirms gada ir nobalsojies par zemes izpirkšanu, bet nama apsaimniekotājs vairāk kā gada apzināti bremzējis procesu, sakot, ka gaida atbildi no Rīgas domas. Redz, ilgāk sanāk. Rīgas doma vēlāk noskaidros, ka process sīka trūkuma dēļ apturēts un par to sen bijusi informācija. Un kas mainīsies no nākamā gada sākuma, kadastrālās vērtības te jautājums. Bet, nu, tad mēs saprotam, ka kadastrālās vērtības te nemainās, jā, kā 19. Gadā noteikts. Tā, jā.
Nu, šķiet, ka aprakstītajā situācijā, cik var saprast, visticamāk, tas gluži nav apsaimniekotājs, kurš kaut ko bremzē, bet droši vien pašvaldība ir secinājusi, ka ir kaut kāda formalitāte, kas līdz galam nav kārtībā un ir bijusi kaut kāda komunikācijas kļūda. Un nu, aicinu šajā gadījumā varbūt tad arī nu, mājas nu, dzīvokļu īpašniekiem varbūt aktīvāk painteresēties, varbūt ir pat aizno pašvaldībā, lai noskaidrot, ja to nevar caur apsaimniekotāju. Bet nu, šķiet, ka šeit ir tāda kā nu, vienkārši tāds nu, komunikācijas problēma. Ne tas, ka šo jautājumu nevarētu sakārtot. Sakot par jautājumu otra daļa bija par kadastrālajām vērtībām. Un tātad nu, valdības plāns ir no 25. Gada 1. Janvāra pilnībā aktualizēt kadastrālās vērtības un noteikti atbilstoši tām, kādas tās ir nu, šobrīd aktuālas tirgu esošas. Un te jāsaka, ja teiksim, pirmos divus gadus šis te piespiedu zemes izpirkšanas process varēja notikt par to cenu, ko likumdevējs noteica, ka tā ir 19. Gada cena, tad no 1. Janvāra šeit noteikti varētu būt arī izmaiņas tam, kāda ir cena, un šī cena varētu arī sadārdzināties, tādēļ mēs arī šī gada laikā tā kā aktīvi mēģinājām cilvēkus informēt par to, ka
nu, vajadzētu tā kā.
Mēģināt saņemties un varbūt ir iespēja uzsākt šos procesus un, teiksim, ir motivācija papildus uzsākt šos procesus vēl šogad, jo no nākamā gada ir paredzēts kadastrālās vērtības aktualizācija un šī aktuālā kadastrālā vērtība attieksies uz civiltiesiskām attiecībām un šeit ir nu, izpirkuma līgums divu privātpersonu starpā un šeit tā kadastrālā vērtība varētu mainīties.
Tālūk, bet šajos divos mēnešos kaut ko paspēt var, nu laikam jau, ja mēs lasām un dzirdam, ka tas pusgads stabili ir vajadzīgs, tad divos mēnešos tad neko vairs nepaspējas. Nu, ja tagad kāds mūs dzird un pēc saprot, ka nu, ajajaj.
Mēs, nu, katrā ziņā mēs aicinam cilvēkus būt nu, apdomīgiem un rūpīgiem īpašuma saimniekiem, virzīties tajā virzienā, lai sakārtotu savu īpašumu, jo nu, no vienas puses tie ir izdevumi, bet faktiski tāds sakārtots dzīvokļu īpašums, tas ir ieguldījums nākotnē. Un katrā ziņā aicinām cilvēkus rīkoties, jo kadastrālā vērtība, nu, mēs šobrīd esam uzsākuši procesu un likumam nav termiņš, ja, tad viņš būs spēkā 10 gadus, 15 gadus. Kadastrālās vērtības arī nākotnē, periodiski viņām ir jāaktualizējas, jo nekustamā īpašuma tirgus cenas, nu, visur Eiropā, Latvijā arī iet uz augšu, pa to cenu, pa kādu varēja nopirkt 23. Gadā, nevarēs nopirkt 25. Un
visdrīzāk,
pa to cenu nevarēs vairs nopirkt 28. un 35. Jā. Ja? Tā kā dzīve iet uz priekšu, tā izpirkuma cena arī aizvien augs, jo tās kadastrālās vērtības aizvien augs, jo arī zemes īpašniekam, pa cik viņš nevar nepiekrist šim darījumam, mums ir jānodrošina, ka tā cena, pa ko izpērk, ir pietiekama. Adekvāti.
Skaidrs, tātad, jo ilgāk vilks kāds, jo, diemžēl, vairāk būs jāmaksā, nu, vienkārši runājot, ja?
Jā, un droši vien, ja mēs skatītos, pa kādām cenām mēs izpirktu 29. Gadā, tās pilnīgi noteikti vairs nebūs tās, pa kurām izpirktu 25. Gadā, jo kadastrālā vērtība ir, nu, tāda kā vērtība, kas atspoguļo, cik vispār nekustamie īpašumi objektīvi varētu maksāt tirgu, un ir skaidrs, ka lielākai daļai zemes īpašumu lielākai daļai absolūti viņu pakāpeniski un neatgriezeniski pieaug. Tas pats attiecās arī uz šo te dzīvokļu īpašuma vērtību, jo arī šī te dzīvokļu īpašuma vērtība pieaug, izpērkot zemi zem dzīvokļa, arī konkrētā dzīvokļa īpašuma vērtība, viņa kadastrālā vērtība gadiem ejot uz priekšu tikai pieaug.
Mm-hmm. Saistīti, bet no otras puses skatoties, Kārlis jautā, un ko darīt īpašniekam ar to gabalu, kurš paliek pēc tās funkcionālās izgriešanas, ja tas nav nekāds. Tur ir kaut kas domāts kaut kur par to, ka ja, tad māja dabūjas to savu pleķi, bet varbūt kādam tur palicis trīs stūrītes vēl no tā īpašā.
Jā, jautājumu es saprotu, un te droši vien jāatgriežas pie tā, ka tie gadījumi lielākoties ir jāaplūko individuāli, jo likums paredz arī tādus gadījumus, kad pašvaldības secina, ka izgriežot šo te, nu, funkcionālo zemes gabaliņu zem mājas, tas atlikušais zemes īpašums ir nekāds, un tādā gadījumā faktiski izpērkamais zemes gabaliņš sakrīt ar zemes robežu. Jā. Bet, nu, droši vien tas ir atkal individuāli vērtējams jautājums un individuāli skatāms jautājums, cik liels ir tas atlikušais zemes gabals, vai īpašnieks ar viņu var kaut ko darīt, vai viņš šobrīd jau kaut ko dara ar to zemes gabalu, vai tas zemes gabals vienkārši arī tāds, nu, tāds arī ir kā ir.
Tas nozīmē, ka īpašniekam principā vajadzētu sazināties vismaz ar pašvaldību un noskaidrot, kas tur notiek.
Nu, es nezinu, vai šobrīd vajadzētu teikt, ka visiem zemes īpašniekiem vajadzētu sazināties ar pašvaldību, pirms vēl nav nekādu noteiktu ziņu, ka par viņu, nu, zemes gabaliem ir notiek kāda vērtēšana, jo tas droši vien raisītu tikai varbūt kaut kādas liekas nesaprašanas haosu. Bet zemes īpašnieks, nu, vismaz tajā stadijā, kurā lieta ir nonākusi jau pie zvērināties izpildītāju, uzzina to.
Jā,
ir
es domāju, ka pašvaldība noteikti vērtē šo jautājumu, kad izskata funkcionāli nepieciešamā zemes gabala platību un tiez vai atstās zemes īpašnieku tādā
strēmelīts kaut kāds,
jā, ka viņam būs neizmantojams zemes gabals.
Bet tiesāšanās potenciāli varētu būt par to?
Tiesāšanās par jebkuru lēmumu varbūt dzīvokļu īpašnieku, jo īpašnieku, kuri neapmierina dzīvokļu īpašnieku pieņemtais lēmumus, viņu var apstrīdēt tiesā.
Tā, ka
tas nav...
Nav dzirdēts, ka kaut kas tāds notikt, bet potenciāli tādas lietas vēl varētu parādīties. Jā. Ja? Tā kā tā. Jautājumi mums visdažādākie. Līdz ar to tos mēs atstāsim uz nākamo pusstundu. Arī iesaistīsim jūs vairāk tālāk sarunā, jūs, kas notiek ar to, kā jūs tālāk šo administrējat par visu procesu. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm. Rakstiet droši latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot, un WhatsApp saziņa mums arī strādā. Tātad tālruņa numurs 25660440. Rakstiskā veidā varat sūtīt savus jautājumus.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs runājam par piespiedu dalītā īpašumu privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu, kā mums šobrīd klājas. Nu, jā, tiešām tūlīt būs 2 gadi, kopš likums ir sācis strādāt, un mani studijas viesi Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece, tiesību politikas jautājumos Anda Smiltēna, Jēzē Consulting jurists Jānis Zeltiņš un divas zvērinātāja tiesa izpildītājas Sniedz Upīte un Katrīna Baltalksne. Nu, lūk, varbūt pirms ķeramies klāt ļoti daudziem un patiesībā diezgan sarežģītiem radio klausītāju jautājumiem, kas parāda par arī likumu problemātiku, tomēr arī par to, kas notiek pie jums tālāk. Tātad, kādi dokumenti vajadzīgi, lai vispār pie jums atnāktu? Tiesu izpildītāji.
Jā, pie tiesu izpildītāji griežās viens vai vairāk dzīvokļu īpašnieku ar iesniegumu un šo te valsts dienesta izziņu par šo te zemes izpirkšanas cenu. Pamatojoties uz šo tiesu izpildītājs ieved lietu, reģistrē izpildu lietu, kas tāpat kā viss citas lietas reģistrējās izpildu reģistrā un tālāk sūta paziņojumu visiem dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekam. Jā, ka šāda lieta ir iereģistrēta paziņojumā, tiesu izpildītājs norāda, ka tātad dzīvokļu īpašniekiem ir konkrētā termiņā tiesības sasaukt šo te kopsapulci, lai lemtu jautājumu par šo te balsojumu par izpirkšanu zemes, jā, kā arī sekas, kad ja nekas netiek darīts, tātad viņiem, ja gadu laikā netiek sasaukt šī te kopsapulces lieta tiek izbeigta, un pēc tam viņu var tikai pēc gada atkal iesākt.
Tad pasaules gads, tad pēc tam ir jāgaida.
Jā.
Aha. Nu labi, tad pirmās lietas jums ir nonākušas, ko jūs pamanījāt, kas atkal varbūt iet ne tā, vai tie visi iet tad raiti pēc tam tālāk. Sniedzas izskatās, pēc sejas izteiksmes saka, ka viss tālāk ir jau aizgājis tik tālu, ka tad tālāk ir būs.
Tālāk jau iet pie mums, jau, ja nonāk, tātad tie dzīvokļu īpašnieki jau vairāk vai mazāk ir iekšēji pieņēmuši to lēmumu, ka viņi vēlas to zemi izpirkt, jo pretējā gadījumā jau līdz mums nenonāktu tā lieta, jo ir valsts zemes dienas. Tas, ko viņi gaida sākotnē, ir saprastās cenas. Un tam ir nepieciešams šis te valsts zemes dienas paziņojums, ko Katrīna pieminēja, kas ir mums tas pamata dokuments, ar kuru nāk dzīvokļu īpašnieki pie mums, jo tad viņi redz precīzi katram dzīvoklim, kāds ir cipars pretī. Kas viņam būs to divu gadu laikā, ko valsts zemes dienas ir noteicis, viņiem būs jāsamaksā.
Par to samaksu tālāk. Nu, kādi tie risinājumi ir? Ir jākrāj vai ir iespējas arī varbūt kredīti ņemt? Kā dabūt to summu un cik ātri tā ir jāsamaksā?
Tā summa ir jāsamaksā divu gadu laikā no Valsts zemes dienesta paziņojuma izsniegšanas dienas. Šo summu var maksāt gan vienā maksājumā, gan pa daļām maksājot katru mēnesi, tur noteikti summiņa, ja kā cilvēka mērtāk. Ja nu galīgi nav tādas iespējas, kā maksāt, tad, protams, ir iespēja arī kreditēties. Tās mājas, kas ir bijušas pie manis, ja, viņas apskata dažādas iespējas ar šiem te namu pārvaldniekiem kaut kā vienoties, ja, un tādā veidā.
Pārvaldnieks, ko var izdarīt šajā gadījumā, viņš no kaut kādiem uzkrājuma fondu var ņemt ārā vai nedrīkst? Liekas, ka to jau tā kā svēt gos nedrīkst aiztikt vispār.
To nedrīkst aiztikt, jā, bet viņš varētu tā kā dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā varbūt ņemt šo tā izdevumu, jā, tādā veidā. Es zinu, ka Dobelē pieņemsim šādā situācijā, pat pārvaldnieks ir izmaksājis uzreiz par visiem dzīvokļiem, lai šo situāciju pabeigtu, kādas viņam pēc tam ir tās
attiecības. Tā viņa tālāk
savā starpā, to es nezināšu, jā.
Jo atkal, nu, ja katrā mājā vismaz viens dzīvoklis ir bijis pret, tas nozīmē, ka arī tā maksāšanas disciplīna tur varētu būt, ka kāds nu, mēģinās nemaksāt, jā.
Protams, nu, bet lielajās mājās tas būs izaicinājums, ja māja pati mēģina šo lietu sakārtot, nepiesaistot kādu juridisku personu, vai tas ir pārvaldnieks, vai, teiksim, tā ir biedrība, kas nodarbojas ar šo te lietu, nu, tas būs izaicinoši, protams. Bet ir atsevišķas mājas, kas par uzkrājumiem runājot, jau saulaicīgi veido uzkrājumu tieši šim mērķim pie pārvaldnieka. Ir tādas mājas, un tad tas jau mazliet ir bišķi citādāk.
Tad ir atsevišķi uzkrājumi, teiksim,
jā,
fonds, un atsevišķi ir šeit vēl.
Jā, bet no mājas uzkrājumi jau, nu, tā kā nē.
Nu tur, jā, nu, tur pēc tam arī būs grūti tur sadalīt, kā, nu, kurš no, tur kā kaut ko ir maksājis. Jā, nu, varbūt kāds ieteikums ir šajā lietā.
Es domāju, ka nē, te ir dzīvo krīpšniekam pašiem, jā, lai...
Jā, es domāju, jā.
Es domāju, jā, kā viņi to...
Bet bankas, principā, nākt pretī. Nav daudz dzirdēts, ka kaut kur...
Nevarēšu atbildēt, manā jā. Praksē nav bijuši gadījumi, ka kāds jau būtu kreditējies, jā.
Tā kā...
Man arī nē.
Jā.
Te laikam tikai jau pieminēts, bet patiesībā Altumā ir speciāla kredīta līnija šiem te mērķiem. Un šķiet divas mājas jau arī ir saņēmuši tieši Altuma kredītu, kurš ir pielāgots šiem mērķiem. Šķiet, kad viņi plāno arī nākotnē mazliet samazināt aizņēmumu procentu likmes.
Tur atkal bija ap 4% ir
imālis. Jā, šķiet, es tagad negribu samalot, bet šķiet, kad viņi plāno iet uz 2,8%.
Nu, kas būtu?
Nu, likums arī paredz, ka faktiski šo te kredītu nebūtu tā kā automātiski jāņem visai mājai, un tā tad tie, kuri spēj samaksāt uzreiz, var tā kā nomaksāt uzreiz, savukārt tie, kuriem ir, nu, kur gribētu izmantot šo kredītu, tad varētu arī mēģināt aizņemties un šādā veidā.
Tik... Un to administrē savukārt pārvaldnieks, tad mājas visdrīzākais, nu tā, lai saprastu, kurš ir ko maksājis un tā tālāk, kam par to būtu jāatbild? Jo naudiņa tad nāk caur jums, iet caur jūsu kontu.
Iet caur tiesu izpildītāju depozīta kontu valsts kasē, tur viņi arī glabājās līdz tam lietas noslēgumam. Bet ja es pareizi saprotu, tad šo te kredītu automātikā juridiskas personas var saņemt. Tur nevar katrs dzīvokļu īpašnieks aizskriet un paņemt kredītu.
Tad tas nozīmē dzīvokļu īpašnieku biedrībā jābūt.
Jā.
Nu jā, atkal viens svarīgs nians. Nu, ja jūs neesat nodibinājuši, tad vismaz kredīts pagaidām iet altum gardegoni. Jā. Tad jāskārtā tās lietas. Nu labi, tad līdz ko visa summa ir iemaksāta, tā jūs faktiski slēdzat lietu, jā?
Mēs, tiklīdz visa naudas summa ir iemaksāta, tad mēs sūtam nostiprinājumu lūgumus uz zemesgrāmatu, un tikai tad, kad zemesgrāmatā jau ir reģistrēta šīs te īpašuma tiesības dzīvokļu īpašniekiem, tikai tad mēs izmaksājam naudu zemes īpašniekam, un tikai tad mēs slēdzam lietu kā pabeigt un izpildīt.
Un tālāk visa reģistrācija zemesgrāmatā, tas ir uz kā pleciem?
Valsts rēķina,
jā, tas jā.
Šinī gadījumā piebildīšu, kad dzīvokļu īpašniekiem šis ir bezmaksas process. Tātad tiesu izpildītā izdevums sedz no valsts līdzekļiem, zemesgrāmatu nodevas par reģistrēšanu viņiem nav jāmaksā, ja? Un tātad arī šis te nekustamā īpašuma nodoklis viņiem ir jāsāk maksāt tikai mēneši pēc tam, kad viņiem ir reģistrēts šīs te īpašuma tiesības uz viņu zemes daļu. Un arī zemes īpašniekam nav jāmaksā ienākuma nodoklis no saņemtās summas, ja viņš ir bijis šai zemē īpašnieks vismaz 60 mēnešu zemes grāmatā.
Arī tas nu ir tāds mazs bonusiņš pielikts klāt. Sniedze, jūs pie izslēgtiem mikrofoniem teicāt, ka varbūt kaut kādas zināmas problēmas varētu būt, kur ir lieli tieši šie zemes gabali, kas ir piederējuši vienam īpašniekam, un tās daudzdzīvokļu mājas tur ir vairāks. Pie sadalīšanas pašvaldību, teiksim, to nevar tā skaisti sadalīt, tur varētu būt kaut kādi kreņķi vai nē?
Nu, tas droši vien jautājums pie pašvaldības vairāk būt, jo mēs jau to neredzam. Tas, ko tu vienkārši tīri no zemes īpašnieka skatu punktu, jāskatās, ka kas viņam paliek pāri pēc tam, kad šie zemes gabaliņi ir tā kā atdalīti no tās lielā zemes gabala, bet tas jau īsti nav mūsu lauciņš vairs, tas pašvaldības virzienā.
Mm-hmm. Jāni?
Domāju, tā jautājums par to, kura māja grib izpirkt un kura ne, un tas arī tā kā izrobo to zemes gabalu, kurš ir viens vērts.
Jā, pareizi. Vai... Ja viena māja jā, tad otra nē, tad jā, atkal tā, jā.
Sanāk atkal ir vēl interesantāka situācija ar to visu palikusi.
Nu, respektīvi zemes īpašniekam bijušajam un esošajam tur varētu būt kaut gan. Grūti pateikt, jā, kā...
Viņš ir ieinteresēts tajā arī no savas puses, bet...
Tā, viens no pirmajiem jautājumiem, starp citu, bija, ko darīt tajā situācijā, ka pats zemes īpašnieks ir gatavs pārdot šo zemi, bet māja nekādi nereaģē. Neko? Tā arī paliekam šādās attiecībās.
Nu, šobrīd likums paredz kārtību kā tāda vienpusēja piespiedu izpirkšana varētu būt tad, ja māja grib, un zemes īpašnieks, nu, vai viņš, varbūt viņš arī grib, bet katrā ziņā viņa piekrišana netiek prasīta. Otrādāku risinājumu šobrīd likums vēl neparedz. Bet, nu, jāsaka arī nu, no otras puses, ka šī te zemes izpirkšana zem daudzdzīvokļu mājām pēc mājas īpašnieku iniciatīvas ir tāds kā arī nu, projekts, tāds kā pilotprojekts vai iesākums tam, kā vispār turpināt risināt šī dalītā īpašuma problēmas, jo varbūt gadījumi, kad zemes īpašnieks tieši gribētu pirkt, varbūt gadījumi, kad ir ne tikai daudz dzīvokļu mājas, bet, teiksim, arī kaut kādi komerc objekti vai infrastruktūras objekti ir. Un šeit nu, tā pieeja, ka mēs mēģināsim sākt ar to sadaļu, kurā šķietami varētu būt teiksim, tāda vislielākā interese un iniciatīva sakārtot savus īpašumus, varētu būt arī indikācija, kā nākotnē varētu šo te dalītā īpašuma izbēgšanu tā kā, nu, strateģiski attīstīt un paplašināt ar plašākām iespējām.
Bet jāreitinās vienalga, ka pietiekam daudz šādu īpašumu paliks tā arī, kur ir šis dalītais faktiski.
Nu, pa cik tās pamatā ir attiecības starp divām privātpersonām, lai gan, protams, ar dalītā īpašumā varbūt arī gadījumi, kad pašvaldībai vai valstī pieder zeme, bet patiesībā starp divām privātpersonām, tad, nu, lai šo jautājumu atrisinātu taisnīgi un lai nebūtu tā, ka valsts iejaucās un kādam to īpašumu vienkārši ekspropriē, pasakot, ka tas būs ļoti taisnīgi, ka ka teiksim, šis te zemes gabala daļa pāriet tam vai citam. Šeit, protams, ir vajadzīga privātā iniciatīva, un tas droši vien ir vienīgais veids, kā, teiksim, nu, mēģināt pēc iespējas taisnīgi un neaizskarot tās tiesības uz īpašumu un nekrītot uz leju tajā indeksā, ko jūs minējāt sākumā, raidījuma sākumā, ja, ka šeit, protams, ir vajadzīga tā privātā iniciatīva, un tas būtu ļoti radikāli, ja valsts atnāktu un pateiktu 100 tūkstoši cilvēkiem, ka mēs ar vienu likumu pantu esam noregulējuši jūsu attiecību.
Kas notiek?
Ceļš ir ļoti garš.
Jā, bet mēs nepieminējam arī to situāciju, ka apakšā ir tiešām valsts un pašvaldības zeme. Kaut kas mainās tajā ziņā, vai tur varbūt, ka tur vieglāk tas process arī notiek, vai principā nav nekādas atšķirības?
Nu, šis likums neatieksies uz tām mājām, kas atrodas uz valsts un pašvaldības zemes, tikai uz privātu īpašniekam piederošas.
Ah, dīvaini, tur bija vienā skaidrojumā, es skatījos, ka bija to kā pieminēts, jā.
Tad nē, šeit uz fiziskā personā.
Tikai fiziskā personā, jā. Atvainojos, jā, tad redz, jālas ir
uzmanīgāk. Varbūt arī juridiski, bet nu privāta persona.
Jā, bet privāta
persona. Ne valsts un pašvaldība.
Jā.
Tā, nu, savukārt Gunta mums raksta par tādu zinām netaisnību. Nu, piemēram, viņi ņem vērā Rīgu un Āgenskalnu, kur pirms to māju būvs bija vienkārši kāpas. Un, lūk, un toreiz noteikti šī kadastrālā vērtība tam īpašumam, ka tas piederēja tam īpašniekam, bija krietni zemāk nekā tā ir tad, kad tur ir uzbūvēts mājas un infrastruktūra uztaisīta un tā tālāk un tā tālāk. Bet te laikam mēs tagad neskatīsimies, kāda bijusi nekustamā īpašuma vērtība 1939. Gadā. Jā, laikam tā nebūs.
Nu, jā. Tā kā prasa savu kārtību, droši vien.
Nu, ir tā kā ir, jā.
Jā, nu, droši vien ir jāsamierinās ar to, ka mēs tā pagriezties atpakaļ laikā īsti nevaram, un ja vispār ir kāds mēģinājums regulēt kaut kādas attiecības starp divām privātpersonām, droši vien vistuvāk taisnībai būtu tie risinājumi, ka mēs to risinām pēc mūsdienu un aktuālajām cenām, nevis mēģinot 39. Gada vai varbūt 91. Gada vai kādu citu piesaistes punktu atrast. Droši vien, ka tas būtu, teiksim, tuvāk no tāda taisnīga, tālāk no tāda taisnīga kompromisa nekā tad, ja mēs skatītos, teiksim, uz cenu, ko katrs nekustamais īpašums maksā tieši šodien.
Mm-hmm. Laura tomēr grib tagad noskaidrot niansīt. Ja nu viņi tagad novembrī paspēja, vismaz māja nobalsojusi, bet process beigsies kaut kad nākamgad. Kādas kadastrālās vērtības tad uz mums attieksies? Tās vecās vai tad potenciāli jau tās jaunās?
Atkarīgs, protams, cik ātri šī māja virzīsies uz priekšu, bet Valsts zemes dienests aprēķinās tajā brīdī, ka viņš saņems no pašvaldības šo te vizuāli uzzīmēto funkcionālo zemes gabaliņu. Uz to brīdi viņš arī pateiks, kāda ir tā kadastrālā vērtība. Ja tas notiks vēl līdz 31. decembrim, tad tas būs pēc 19. Gada vērtībām. Ja tas notiks jau pēc,
tad potenciāli.
Ar nosacījumu, ka tomēr nu, šobrīd vēl nav stājušās spēkā valdība apstiprināts.
Ar nosacījumu.
Būs, bet plāns tāds ir, tad būtu jābūt jau aktuālajām 25. Gada kadastrālajām vērtībām.
Šeit es problēmu saskatu tajā, ka, protams, pašvaldībai būtu izdevīgāk tādā gadījumā pavilkt laiku līdz tām jaunajām kadastrālajām vērtībām.
Kāpēc?
Nu, vairāk pēc tam kaut ko saņemt, ne?
Pašvaldība jau nesaņem šeit finansiāli ieguvumu, jo nu, šeit tās finansiālās attiecības ir starp būves īpašnieku un zemes
īpašnieku
un valsts un pašvaldība iestādes šajā gadījumā faktiski viņu darbs tiek atlīdzināts no valsts budžeta, bet nu, tas arī ir viss, ko viņas iegūst šajā procesā.
Jā. Tā, lasu tagad to, ko mums arī WhatsApp raksta. Iesniedzām Salaspils pašvaldībā iesniegumu par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu daudz dzīvokļu dzīvojamajai mājai. No pašvaldības saņēmām atbildi, ka nevarot piešķirt, jo nepieciešamajam zemes gabalam nav piekļuvs no pašvaldības ielas. Mums nav skaidrs, kā tas ir iespējams, jo asfaltēts ceļš iet gar vienu zemes īpašumu pusi, gan ar otru zemes īpašumu pusi. Griezāmies ar valsts zemes dienestā, tur arī nebija dokumenti, kas apliecina, ka māja būtu nodrošināta piekļuvi no tomā esošajām ielām. Kā mums labāk rīkoties šādā situācijā, kā mums rīkoties, lai iegūtu zemi savā īpašumā, vai ir kāds iestādes, kur mēs varam griezties pēc konsultācijas vai palīdzības, jo iepriekš pateicos, tātad dīvaina situācija.
Jā, situācija dīvaina un droši vien es saprotu, ka ir iesūtīti šobrīd daudz jautājumu ar diezgan detalizētiem precīziem.
Ir daudz jā.
Bet varbūt arī tikai daļējiem situācijas aprakstiem. Un iestādi, kurā var vērsties pēc palīdzības, ir vai nu Tieslietu ministrija vai Valsts zemes dienests. Mums ir cilvēki, kur speciāli konsultē šajos gadījumos. Tieslietu ministrijas mājaslapā sadaļā dalītā īpašuma izbeigšana daudzdzīvokļu mājās ir iespējams palasīt par tādiem biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm. Bet tad aicinam visus tos māju un dzīvokļu īpašniekus, kuri ir nolēmuši virzīties šajā procesā un kaut kādā veidā netiek galā vai nu ar šo te koplēmumu, vai neizprot, kādā veidā tikt pie funkcionālā zemes gabala, vai nesaprot kaut ko par to, kādas summas ir jāmaksā, vai kaut ko saistībā ar visu šo te procedūru, vērsties Tieslietu ministrijā, rakstot uz pasts@tm.gov.lv vai jebkurā citā veidā.
Pasts@tm.gov.lv. Jā, tieslietu ministrija.gov.lv.
Jā. Vai vērsties arī valsts zemes dienestā, un mēs centīsimies katrā individuālā gadījumā arī pēc iespējas rast kaut kādu kompromisu un skaidrojumu par to, kādā veidā šis process var virzīties.
Jo, spriežoties, kaut kāds servitūt ceļš būs nepieciešams, laikam tā sanāk, kā citādi.
Iespējams, jā, šeit grūti komentēt, kāda tieši Salaspīlī varbūt ir pašvaldība noteikuma par to, kādiem ir jābūt piebraucamajiem ceļiem, vai kādas ir viņu sarkanās līnijas savilktas uz tiem laukumiem, vai vēl kaut kādas iespējas, bet katrs gadījums jāapskata ir individuāli, bet tādas konsultācijas mēs sniedzam, un visus tos, kuri ir nolēmuši un kuri gribētu iet šajā procesā, mēs noteikti cenšamies atbalstīt un viņus pēc iespējas izvadīt cauri.
Mm-hmm. Viens svarīgs jautājums, tiesa izpildītāji laikam kompetencē vai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, kur tiek lēms par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala izpirkšanu, var piedalīties attālināti un parakstīt elektroniski.
Nē, attālināti nevar piedalīties. Likums nav paredzējis iespēju balsot attālināti arī ar elektronisko parakstu. Bet gadījumā, ja persona konkrētā datumā un konkrētā pulkstens laikā nevar ierasties balsot jau šo te kopsapulci, var balsot individuāli pie tiesu izpildītāju līdz vienai dienai pirms kopsapulces. Tātad ierodoties pašam dzīvokļu īpašniekam vai tā pilnvarotai personai un veicot savu balsojumu, kuru gan pēc tam atsaukt vairs nevar. Jā.
Tātad pilnvara no caur notāru.
Nē, dar arī vienkārši rakstveidu pilnvara. Nav obligāti jābūt notariālai pilnvarai. Jā.
Elektroniski arī to var apstiprināt šādu pilnvaru? Teiksim tā, es tur uzlieku elektronisko parakstu.
Pilnvarojumu var veikt elektroniski, bet balsot elektroniski ne.
Nevar, jā, bet tad fiziskai personai jābūt tas, kas pacels roku.
Es gribu papildinājumu, ka tā ir arī apzināta kā viena no tādām nepilnībām, kas šobrīd ir, teiksim, tā kā administratīvais sloks dzīvokļu īpašniekiem nodot to balsu un piekrišanu. Likumā tuvākajā laikā ir plānotas izmaiņas, ka šeit, teiksim, īpašnieks varēs arī ar drošu elektronisko parakstu darīt zināmu savu balsojumu zvērinātam tiesu izpildītājiem, tā ka šī te nianse tiek risināta, tuvākajos mēnešos būs risinājums.
Kaut kas mainīsies, jāsniedz,
jā? Es gribēju piebilst, ka es tomēr aicinātu nākt individuāli pie tiesu izpildītājiem šos balsojumus nodot, jo tam ir dotas 30 dienas līdz kopsapulcei. Tātad, ņemot vērā, kā ārā ir ziema, vēl nav, bet tuvojās ziema, laikapstākļi ir tāda, kāda pie mums ir. Tās kopsapulces notiek ilgi, kā jau Katrīna minēja, tā var būt stunda, tā tas būtu varbūt vairāk laika, un mājām nav šīs atsevišķās telpas, kur tās kopsapulces varētu tā kā noturēt. Un tāpēc es aicinātu, lai nebūtu visiem jāsalstur draudzīgi, tad nāk to 30 dienu laikā ierasties tiesu izpildītāju birojā un nodot savu balsojumu jautājumā par zemes izpirkšanu. Tiks ņemts vērā tātad kopējā balsojumā.
Tas nozīmē aiznes papīru, vai tad katrs nāk un parakstās pie jums?
Katrs nāk un parakstās pie mums, jo tāpēc arī ir šī te ierašanās klātienē birojā.
Tālūk, jā, tādu servisu jūs piedāvājat. Jā.
Tas likumā ir paredzēts.
Jā. Tā, jā.
Līdz grozījumiem, kad es saprotu, mēs varēsim pieņemt balsojumus ar elektronisko parakstu.
Būtu jau jauki, jā. Tāda interesanta situācija, vai var izpirkt zemi, ja dzīvokļi nopirkt no īpašnieka mājā 55 dzīvokļi, tā visdrīzākais nav padomju laikā būvēt māju, bet kā viņi pirkuši, kāpēc ir pirkuši, un nav nopirkuši pie reizes arī zemi apakšā, tas arī interesanti.
Šobrīd šis svarīgs nosacījums ir tas, ka pastāv piespiedu dalītais īpašums.
Šis nav tas gadījums visdrīzākais, vai ne?
Šis laikam nav, jo dzīvokļiem ir jābūt privatizētiem privatizācijas likuma noteiktajā kārtībā.
Šī var būt kāda vecāka māja, kas ir vēl, respektīvi, padomju laika, bet...
Kāds netipisks gadījums, jā, katrā ziņā izpirkt joprojām var, ja ir iespēja vienoties ar zemes īpašnieku kaut kādā veidā, bet šī te, piespiedu atsavināšanas procedūra, kur, teiksim, no tā zemes īpašnieka netiek prasīt nekādu piekrišanu, uz šajā gadījumā šķiet tomēr neatieksies.
Mm-hmm. Jā, viss māja ar galvu, jā, piekrīt. Nu, lasu, ko Helēna rakstā, ir neiespējama misija, tāpat kā mājas renovācija 9. Vēkā, 32 dzīvokļi un divas iestādes. Mājā neviens nevēlas uzņemties atbildīgās personas pienākumus, lielākoties visur dzīvo pensionāri vai īrnieki, kuriem viss vienalga. Saka, manam mužam pietiks, es labprāt piedalītos gan tā zemes gabala izpirkšanā, gan renovācijā, jo kas to, tikai galvenais, ka būtu, kas to organizē. Pat ne, man pāri pa 70, nu. Lūk, laikam tāda tipiska situācija. Un...
Ziniet, nu 32 dzīvokli manā skatījumā tas ir maz, ka
ah, tā, nieks, minē,
ja man nav neviena māja bijis mazāk pa 70, un tomēr cilvēki vienojās, ja, galvenais ir jāsaprot tas mērķis un ieguvums, ko viņi ar to iegūst, kāpēc viņiem būtu šis process jāuzsāk. Ja?
Bet Katrīn, varbūt te arī slēpjas tā panākuma atslēga, jo lielāks tas, tā māja, jo vieglāk, un līdz ar to tas arī maksājums mazāks sanāk par to zemi. Varbūt tāpēc ir vieglāk tieši tajās lielajās mājās to panākt efektu. Kad tās mazajās, tad nu, varbūt tā.
Pateikt. Cik tev mazajā mājā bija dzīvokli aptuvenā cena izpirkšanas? Man liekas, ka
mazais...
Jelgavā būs mazāks cenas droši vien svimti zemēm nekā Rīgā. Tas ir,
arī jā.
Ja es pareizi atceros, bija virs 1000 katram dzīvoklim. Mazliet virs 1000. Bet tur bija divu dzīvokļu māja.
Jā,
tur, kur ir lielākas mājas, tur ir sākot no apmēram 200 eiro.
Nu redzi. Varbūt tāpēc Katrīna arī, ka tās lielās mājas labāk vienojas.
Jā, nu, vienmēr ir jāpareiķina, tas arī iespējamais zaudējums, jā, tā nomas maksa tam zemes īpašniekam, jā, kas arī var mainīties. Tas, kad, nu, tur tai piemāja zemes pleķītī, nu, tas zemes īpašnieks viņu var izmantot savādāk, jā. Pieņemsim, es nezinu, kādu veikalu vai kādu maksas stāvvietu kaut kur ierīkot, jā, tā arī ir, jā. Un šais mājās vienmēr ir kāds mājas vecākais, kas tomēr uzņemās to slogu un apiet par ap tiem dzīvokļu īpašniekiem un izstāstīt, ka ir tāds likums, kāda ir ieguvuma, kāda zaudējuma, kas ir jāizdara, jā. Un manuprāt, ka, nu, tomēr tie ieguvumi ir daudz lielāki, jā.
Nu, noteikti ar papīru un zīmulu to var pierādīt. Jā, vienkārši
protams, skaidri, vienmēr būs cilvēki, kas negribēs neko darīt, un vienmēr būs kāds arī pret, ar to ir vienmēr jārēķinās, jā.
Vairāk jautājumi ir par garāžu kooperatīviem, tas to neatiec nekādi.
Nu, pagaidām vēl nē, kā jūs minējat, tad, nu, skatīsimies, kāda vispār ir cilvēka aktivitāte un kādā veidā, cik labi iet šie procesi uz priekšu, un vai vispār ir iniciatīva, un vai šādā veidā mēs vispār varam mēģināt atrisināt šo te vēsturisko ļoti smago mantojumu starp diviem taisnīgumiem, kur katram ir tiesības uz īpašumu. Bet uz garāžām pagaidām vēl tāda risinājuma nav, bet nākotnē varbūt sekos.
Mm-hmm. Diezgan daudz reaģējuši visdažādākos veidos ir zemes īpašnieki mums, kas ir interesanti, un tur arī ir daudzas nianses, piemēram, par to, ka arī zemes īpašnieks vēlas sakārtot šo zemi, un viņam neļauj, piemēram, arī Rīgas domē, tur kaut kādi iebildumi bijuši, bet nu, tas ir atkal vēl pavisam cits stāsts šoreiz, jā. Nu, ko tad vēl, nu, varbūt Gintam palīdzēsim kaut kādā veidā. Vēsturiski mūsu māja ir 8 dzīvokļi, atņēma zemi, un pašlaik ir sarkanās līnijas, uz pašlaik tā ir pašvaldība zeme. Vai pastāv iespēja, ka pašvaldība atgriež atpakaļ pēc mājas piekritības zemi, jo vēsturiska zeme bija mājas piekritība, paredzēts būvēt ceļu, loģiski nav skaidrs, ar kādu mērķi tas paredzams zeme atrodas Āgenskalnā. Tur laikam, ja sarkanās līnijas novilks, tad nekas tur vairs nemainīsies uz labo pusi, teiksim tā. Jā.
Es jau ar pašvaldību droši vien risinājums jautājums.
Nekā citādi.
Vai viņi pārskatīt un...
Un vai tā ceļa būva joprojām ir aktuāla pašvaldības prāta vai, nu, varbūt iedzīvotājiem šķiet, ka nav aktuāla, bet pašvaldība varbūt būva.
Plānos ir tā patiekšana, vai ne?
Tas jautājums būtu tiešām arī vairāk atbildams pašvaldībai.
Jā, kā īsti tālāk notiks. Vienvārds sakot, lietas un problēmas ir daudz, bet, nu, atkal, kā vienmēr, pirmais ir vienoties pašiem, jā, tad... Faktiski mājas dzīvokļu īpašnieki.
Nu jā, likums saucās piespiedu dalītā īpašuma izbēgšana, bet piespiedu tas ir attiecībā tikai šobrīd uz zemes īpašnieku. Attiecībā uz dzīvokļu īpašniekiem tas ir tikai labprātīgs process, kur viņiem ir jāvienojas un jāizlem. Ja viņi to vēlās, tad viņi iet un to dara. Viņiem šis ir bezmaksas process no paša sākuma līdz pašām beigām.
Nu, sēdiet un rēķiniet. Nu, un pēc tam jāspēj kādu pārliecināt arī tos, kas ir tādi skeptiski. Laikam citu neko neieteiksim šobrīd.
Nu, droši vien, kad katrs pats ir savas laimes kalējs, šeit ir dota iespēja, vismaz dota iespēja vai mēģinājums kaut ko tādu darīt, jo, nu, līdz pat divus gadus nesenai vēsturē nācās samierināties ar to, ka mūžīgi ir jāmaksā šī piespiedu nomas maksa vai vienreiz gadā vai vienreiz mēnesī, bet tev jāmaksā par to, ka tev ir gadījies tā, ka tavs dzīvoklis ir uz citam piedrošas zemes.
Un vēl kāda pašvaldība
ar to? Šobrīd ir dota iespēja censties un mēģināt atrisināt, un mēs redzam, ka ir mājas, kam tas ir izdevies, un simtiem māju seko šim piemēram procesā, tā kad...
Bet vajadzētu tūkstošiem, jā. Tomēr, jā. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Anda Smiltēna, Jēzeja konsulting jurists Jānis Zeltiņš, Svenāt tiesas izpildītājs Katrīna Baltalksne un Sniedz Upīri bija kopā ar mums. Paldies par sarunu rīt par maidzīniekiem, miļdzīniekiem, respektīvi par to, kā izvēlēties šķirnes, nešķirnes. To visu izrunāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauktdien visiem un tā.